93,9 FM.
И продължаваме нататък на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 май. Аз съм Милиана Беновска. Следващата тема е: Европейската комисия понижи прогнозата си за икономически растеж на България за 2012 година до 0,5%. Какво се случва в икономиката, енергетиката и туризма? С това казвам добър ден на господин Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма. Здравейте!
Здравейте.
Последна гореща новина от последните дни, която трябва да окаже влияние на политиката на министерството. Нали така, господин Добрев?
Европа ревизира своите прогнози за всички държави в Европейския съюз, така че това, което се случва с прогнозата за България, не е нещо изненадващо и България не е в по-различно състояние от другите държави. Наистина предизвикателствата пред икономическия растеж в цяла Европа са големи. Тази година не се очертава да е година на висок икономически растеж за зоната. Ние, разбира се, трябва...
Малко по-близко до слушалката, ще ви моля.
Разбира се, трябва да се опитваме да даваме, да търсим допълнителни стимули за привличане на чуждестранни инвеститори, да облегчаваме условията за правене на бизнес в страната, да подкрепяме малките и средните предприятия. Това би звучало много абстрактно, ако
нямаме
ясна визия как да го постигнем. Прокарваме в момента редица политики, които са точно в тази посока, както по отношение на по-добро усвояване на средствата по оперативна програма конкурентоспособност, които до този момент така не са използвали своят пълен потенциал. Усвояването там е доста незадоволително. Така и по отношение на законодателни промени в закона за насърчаване на инвестициите, в закона за иновациите, в повече правомощия на Българската агенция за инвестиции. Така че имаме ясни идеи какво можем да направим в посока стимулиране на бизнес активността в страната.
Господин Добрев, вие сам подхващате темата, която щях да анонсирам със следващия си въпрос. Тази седмица министър-председателят на няколко пъти спомена, аз даже се опитах да изтръгна от него каква е новината за понеделник, но вече е ясно. Дайте да дигнем малко завесата. В понеделник ще обявите официалното сливане на управляващия орган и междинното звено на оперативна програма конкурентно способност. Разкодирайте го, какво значи това?
И това с прости думи означава, че до сега е имало две звена, които в голяма степен са припокривали своята дейност. С това се е губило много време и това е обезсърчавало фирмите. В момента ние обединяваме тези две звена и то не ги обединяваме само на хартия.
И не механично, нали така?
И не механично, ги обединяваме физически. Ревизираме техните функции, така че да няма дублиращи се функции. Двете звена вече са слети в понеделник. Те са били две отделни сгради. Всъщност при всяко едно междинно плащане документацията се е движила от едната сграда в другата сграда по няколко пъти. Събирали са се 24 подписа за едно единствено междинно плащане, което за мен е безумие. Губени са месеци в административни процедури между двете звена, които освен всичко не са и работили достатъчно добре, не са имали добра комуникация, те са си съперничали в известна степен. Това вече го няма, ние сме обединили двете звена, дори физически, те са вече в една сграда. Броя на процедурите е намален значително, отделите са намалени от 12 на 6, така че да няма дублиращи се отдели. Броя на подписите, за които ви споменах, са намалени от 24 на 12, на минималният брой съгласователни процедури и подписи, за да гарантираме...
Така, оставете тая бумажина, това е ясно. Кажете ми какъв ефективен икономически резултат обаче и в какви области очаквате да се получи?
Вижте, ако тези средства, които към този етап са освоени на много малък процент, бяха така влети в реалната икономика миналата и по-миналата година, ние може би щяхме да имаме една по-различна картина за икономическата активност в страната. Затова наша основна цел трябва
колко
да бъде...
Колко е извинявате, че е усвояването през миналото 3 месече на европейските фондове, поне на вашата територия?
Ами за първите 3 месеца са разплатени 29 милиона лева.
Ужас.
Това са реално разплатените средства към фирмите, което е...
А кое е на хартия?
Изключително малко.
Да, това е невероятно ниско число.
Това са разплатените средства към фирмите. Сега на хартия фигурират и 24% от оперативната програма и 32% от оперативната програма, но това са средства, които реално не са стигнали още до бизнеса. Нашата цел трябва да е средствата по оперативната програма, които са огромен финансов ресурс. Ние имаме 1 милиард 170 милиона евро по тази оперативна програма, които трябва по най-бърз начин да стигнат до фирмите. Така че това е целта на тази реформа. Целта на тази реформа е да направи така, че тези средства по най-бързия начин да бъдат отпуснати на компаниите с възможно най-малко административни процедури и бюрокрация.
Но нещата опира, господин Добрев, ще се съгласите. Вие сте отдавна вече достатъчно, т.е. в министерството и като заместник, а сега като министър, че трябва и проекти. Проект на готовност. Не само вие да изисквате, нали, от чиновници да намалят бюрокрацията.
Интерес към оперативната програма има огромен. Имаме по различни покани за набиране на предложения. Имаме по 5-600 подадени предложения, от които финансираме едва стотина. Така че интерес от страна на фирмите го има. Въпросът е, че ние трябва да направим управлението на програмата ефективно, за да могат тези средства наистина да се усвояват, а не да се губят години в стартиране на процедурите, в оценки, в разглеждане, изключване на договори и така нататък. Процедурата трябва да е изключително облегчена и това се опитваме да направим. Опитваме се да създадем система, по която да върнем доверието на компаниите в оперативната програма и реално да прехвърлим тези пари, грубо казвам, от сметките на държавата, от сметките на фирмите.
Така, нека да преминем тогава в твърдите територии, ще го кажа. Тази седмица се настъпи едно друго събитие. Вашият заместник Валентин Николов стана и директор на АЕЦ Козлодуй. Ще му помага, каза министър-председателя, евродепутат Владимир Уручев, който е специалист в областта на енергетиката. Вече има и проектна компания за седми блок на АЕЦ Козлодуй. Дайте малко повече думи по тези въпроси.
Да, господин Николов е вече действащ изпълнителен директор на централата. Бързам да уточня, че изпълнителният директор на централата не управлява ядрените реактори. Той не е в залата за управление на централата, не е човека, който реално взема решение по експлоатация.
Пръста му не е на ядреното копче.
Разбира се, но той е човека, който трябва да мисли стратегически и да работи по големите проекти и то с необходимата ефективност. Най-големият приоритет в ядрената енергетика за България, удължаването на живота на 5 и на 6 блоки. Ние нямаме така... Не можем въобще да мислим в посока забавене на каквито и да е дейности по това удължаване. За съжаление, имаме известно забавене от предварително начертания график, който искахме да следваме. Първата процедура по обследване на ресурса на живота на компонентите в двата блока започна на 9 март миналата година, едва април тази година без сключен договор. При положение, че няма дори обжалване на процедурата по ЗОП, това е изключително дълго време. Не може 13 месеца да не се сключи договор по една стартирала процедура. Така че господин Николов, разбирайки отговорността на тази задача, според мен ще направи необходимото да наваксаме тези срокове по процедурите и да стигнем до една положителна развръзка.
Така, и на 3 май вече беше вписана в търговския регистър проектната компания АЕЦ Козлодуй тире нови мощности, нали така? Това е наименованието за изграждане на 7-ми енергоблок в атомната централа.
Точно така, това е отделна проектна компания, коренно различен подход от този, който имаше с строителството на Белене, защото самия проект Белене трябва също да стартира с проектна компания, която сама носи отговорност за проекта и за намиране на стратегически инвеститори и неговото финансиране. За съжаление, с Белене това не е било направено, а цялата тежест се легнала върху Националната електрическа компания и я доведе до ситуация, в която тя не можеше вече да обслужва своите задължения. Затова ние с новата проектна компания ВАЕЦ Козлодуй показваме, че този път нещата ще бъдат направени още от самото начало по правилния начин. Имаме проектна компания, която е с 2 милиона лева капитал. Тя си е 100% собственост на ВАЕЦ Козлодуй, но тя самата носи отговорност за строителството на новите блокове. Първите дейности, които трябва да направи тази проектна компания, са съответните анализи и проучвателни дейности, за да се лицензира площадка. След като се лицензира площадка, тази проектна компания ще търси стратегически инвеститори и по този начин няма да се застраши по какъвто и да бил начин финансовата стабилност на АЕЦ Козлодуй.
Но има ли вече, може да изпреварвам събитията, но доколкото вие принципно сте в течение, господин Добрев, като министър, имате ли представа каква е стратегията, разположена във времето и в нейната инвестиционна ни стъпки?
Нови блокове в АЕЦ Козлодуй
за седми блокове.
Ще отнемат повече време, отколкото строителството на Белене, защото там все още няма извършени предварителните дейности, лицензирането на площадка, геоложки обследвания, ОВОС. Това ще отнеме няколко години, така че този проект е със сигурност с няколко години по-назад от проекта Белене, но проекта Белене ние видяхме, че не държахме финансово да финансираме един такъв проект. Положителните неща, плюсовете на седми блок в АЕЦ Козлодуй са, че има изградена инфраструктура. Всъщност на тази площадка са работили 6 реактора. Знаем всички, че първи до четвърти реактор са затворени. В момента работи 2. Но цялата съпътстваща инфраструктура, като далекопроводи, като присъединителни съоръжения, те са изградени и се използват на този етап на 50%. Така че това ще намали като цяло разходите на 1 мегаватт, грубо казано, за изграждане на централа.
Всъщност, една шегичка ще си позволя. Вие постъпвате малко като БСП. Залагате на следващото правителство, както те ви заложиха Белене, така вие им залагате на следващото правителство, дано да е вашето.
Абсолютно съм несъгласен с вас.
Не се да изказах даже, вие вече разбрахте.
Да, но не съм съгласен с вас, защото това, което ние наследим...
Нямаше да кажа нищо лошо.
Огромни... Но аз искам да стане ясно, защото това, което ние наследихме, е подписано споразумение, без да има осигурено финансиране и без да се знае каква е цената на тази централа. Ние не знаем колко струва АЕЦ Белене, ние имаме изчислени анализи на консултантите, но не знаем, защото няма фиксирана ескалация. Няма договор за EPC, няма приключила процедура по закона за обществените поръчки. В същото време има вече стотици милиони евра дългове, за да се поръчват основните компоненти. Mm-hmm. Никога няма да направим такова нещо. Затова ви казах, че още като първа стъпка правим проектна компания. Тази проектна компания сама отговаря за себе си. Тя има 2 милиона лева, не може да вземе стотици милиони евра дългове, защото няма какво да заложи. Затова сега тази проектна компания на пазарен принцип ще направи всичко необходимо още от самото начало за намиране на стратегически инвеститори и финансиране, за да се случи този проект, от което и да е правителство след това, дори да не е правителство на ГЕРБ.
Добре, и господин Добрев, понеже говорим за атомна енергетика, говорим за Козлодуй и за Белене, тази седмица шефа на Булгаргаз Димитър Гогов съобщи, извинявайте, че очакваме намалението на цената на природния газ да стане факт след празничните дни в Русия, т.е. след 9 май, днеска сме 12. Как се движат процесите там след вашата визита с Владимир Николов, Валентин Николов?
На нашата визита бе поет ясен ангажимент за отстъпка от 11,1% и единственото, което остана след визитата, бе да се подпишат търговските споразумения за отстъпката между Булгаргаз и доставчиците, и тримата доставчици на Булгаргаз. Аз самия настоявах господин Гогов веднага след срещата, докато сме там на място, бяхме и двата борда и борда на БЕХ и борда на Българгаз в Русия. Можеше да се вземат всички необходими решения на бордовете и да бъде подписано това допълнително споразумение на място. За съжаление, господин Гогов не успя да не направи това и сега влязохме в един омагьосан кръг с правници в България, правници в Русия, размяна на документация по почтата, което отнема по-дълго време отколкото трябва.
Но вижте, Българгаз поиска повишение с 25,7% повишаване на цената на природния газ, пък регулаторът постанови 12,73%.
Не бих искал да коментирам дали регулаторът е прав или Българгаз. Според мен и регулаторът...
Ще трябва да арбитрирате този спор някакси.
Ами не трябва, защото регулаторът е независим орган и той сам взема решение по регулирането на цената. Не бива и не трябва политици да се бъркат в тези решения.
Не говоря като политик, като експерт и като човек, който си е поставил мисия, нали?
Аз самия не се бъркам в решенията на регулатора. Има основание Българгаз да поиска повече от гласуваните проценти. Има недозет приход, който трябва да се отчете, но разбира се, регулатора включва в своите калкулации и количествата в Чирен, които са на една по-ниска цена, така че решението на регулатора е решение, което както в футболните матчове, решението на съдиите не трябва да се коментира, така и в случая мисля да не коментирам решението на регулатора.
Добре, но все пак имаме ли ясна представа, макар и за сега, дали ще влезе тая договорена отстъпка за цената на руския природен газ в сила все пак някога?
Договореното бе отстъпката да важи от 1 април и допълнителните споразумения към договорите за доставка ще са сключени с задна дата, с дата от 1 април. Веднага след като бъдат подписани съответните документи, те ще бъдат изпратени на регулатора, за да ги анализира и да прецени в каква посока и от кога трябва да коригира цената на газа в България.
Тоест искате да кажете, че няма нищо притеснително в това, че все още тези документи не са подписани, защото има дадена дума, че това ще се случи.
Да, и датата, от която ще върши отстъпката е 1 април, не 1 юли. Така че това, че ние все още не сме подписали, не ние, господин Гогов все още не е подписал допълнителните споразумения, но означава, че те ще бъдат с дата 15 май или 1 юни.
Така и като говорим за газ, господин Добрев, имате ли вече яснота за газовата карта? Министър-председателя и вие заедно създадохте доста алтернативни възможности извън руския природен газ. От Близкия изток, какво става? Очаква се и ново посещение и на премиера на Турция, и на премиера на Катар.
Най-важният проект в сферата на газовата инфраструктура е интерконектора с Турция. Ние в продължение на 2 години работим в тази посока. Едва при посещението на премиера в Турция имаше напредък по темата и страните се договориха такъв интерконектор наистина да се изгради. Всъщност изграждането на този интерконектор ще отпуши и целият южен газов коридор, защото по този начин ще свържем инфраструктурата на Турция с инфраструктурата на България. Българската инфраструктура е свързана с европейската. Така че този проект е от значение не само за България, но от значение и за Европейския съюз. Затова ние по този проект комуникираме много активно и с Европейската комисия, и с проектните компании, и с Набуко, и с BP по отношение на тяхната концепция за СИП.
Тоест, конкретно как изглежда? Кои ще бъдат първите приоритети в газовата карта на България?
В газовата инфраструктура първият и най-голям приоритет е интерконектора с Турция.
С Турция.
Газовия интерконектор с Турция. Освен газовия интерконектор с Турция, ние ще подкрепим и големите проекти, както Южен поток, така и Набуко или СИП, защото това са проекти, от които ние ще печелим от таксите за транзит на газа. Така че ние подкрепяме всички проекти. Това е инфраструктура, която ще носи приходи на страната.
Така, и да отидем към друг вид газ, шистовия газ. Вие тук в студиото на Радио К2 преди около 2 месеца направихме един голям дебат по повод това за или против добив на шистов газ в България, мораториум и така нататък. Но сега такът новини отвън. И Румъния спира сондите за шистов газ. И администрацията на Барак Обама налага ограничения върху добива на шистов газ. Британците пък решават да засилят добива. Каква е нашата позиция в крайна сметка?
Нашата позиция е, че в нашето общество трябва да има дебат по тази тема. Ние нямаме позиция за или против шистовия газ. Нашата позиция е, че хората трябва да знаят какво представлява това. Това и учените трябва да анализират какви са опасностите. Ние просто трябва да сме по-информирани относно същината на шистовия газ, защото безспорно е, че добива на шистов газ води до понижение на цената на газа, и то значително понижение. В щатите газа струва между 70 и 100 долара, в България струва близо 500 долара, защото в щатите се добиват огромни количества шистов газ. Има над 30 000 сондажа годишно. Но все пак ние трябва да имаме предвид и евентуалните заплахи за околната среда. На първо място трябва да бъде околната среда. Ако технологиите гарантират безопасността на околната среда, тогава може да така да ревизираме решението мораториума в събранието. Ако учените са убедени, че има безопасен начин за добив на газ, за съжаление, ми се струва, че този дебат все още не се получава в България, въпреки че бе създадена преди близо месец и половина време на комисия в Народното събрание. Тя все още не е успяла дори да коригира неточността в текстовете, които ни възпрепятстват и за добив на конвенционален газ в България.
Ще строим ли газова централа на петното АЕЦ Белене?
Държавата няма да строи. Ако има частни компании, които имат желание да строят такава газова централа на собствен риск, без дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия, ние ще подкрепим тяхната идея и инициатива по всякакъв начин, ще им съдействаме, но държавата няма да се ангажира в строителството на един такъв обект.
Скачам на друга тема. Едно от първите неща, които се случиха, когато вие станахте министър на икономиката, енергетиката и туризма, беше покупката на мини Груп Самадам от консорциума Върба Батанци. Преди малко разговарях и с председателя на металурзите към КНСБ и с ръководството на Груп Самадам. Отчита се един рязко позитивно движение нагоре, заплатите са изплатени, хората са на работа, условията на труд са окей, вече и има развитие, като ще се разкрива и ново находище на руда на територията Върба Батанци. Каква е оценката ви за този проект? Следите ли го отблизо?
Още две находища всъщност ще се разкриват и те ще създадат между 700 и 1000 работни места до средата на следващата година. Така че наистина този проблем в Груп Самадам се разреши по най-добрия възможен начин, защото държавата имаше механизъм това да го направи. Аз като ресорен заместник-министър отговарях за концесиите и изпълнението на концесионните договори. В момента, в който ние регистрирахме системно неизпълнение на задължение на концесионния договор, стартирахме, знаете, 30-дневна процедура за отнемане на концесията. И всъщност в тези 30 дни некоректният концесионер бе принуден, грубо казано, от самата процедура да търси вариант да привлече друг инвеститор, и това се случи. Всъщност случи се на самия 30 ден, но по-важното е, че се случи и че Груп Самадам попадна в ръцете на един концесионер, който до сега няма никакви неизпълнения по своите концесионни договори, плаща си редовно както задълженията по концесионни възнаграждения към държавата и общините, така и заплати, осигурява нормални условия на труд на работещите и изплаща редовно заплатите. Аз също съм много щастлив от това развитие на нещата, защото на мен ми се обаждат хора от Груп Самадам да благодарят, че най-накрая се случили на концесионер.
Значи, ще да ви кажа току-що, че Валентин Вълчев, новия председател на Федерацията на миньорите в КНСБ, каза, че успехът в Груп Самадан е успех и за Бойко Борисов. Вие казахте и че сте и щастлив. Ще успеете ли тези позитивни примери в икономиката някак да ги мултиплицирате? И как би станало това?
И надявам се да ги мултиплицираме. Всъщност ние така сме прекалено големи песимисти някой път и за развитието на икономиката, и за икономическата среда в страната. И това до голяма степен води до понижаване на потреблението. Потреблението от страна на хората. Това е основното предизвикателство пред икономиката и в днешния ден. В последните 3 години потреблението в страната намалява и това забави икономиката, въпреки ръста на инвестициите след 2009 година в почти всички сфери.
Ще скоча от Горуб Сомадан, като казвате в бизнеса на един скандал от изминалата седмица, който отново попада във вашата територия. Български производители се оплакаха, че няма здравословна конкуренция между български и чуждестранни производители в големите търговски вериги. В течение ли сте на това? Има ли в действителност някаква репресия от страна на търговските вериги към българските производители? И как Министерството, знам, че правехте даже закон, как се регули, как ще регулирате тия процеси? Все пак ние сме в пазарна икономика, нали така?
Точно така. Тези процеси трябва много внимателно да бъдат регулирани. Има изготвен законопроект още в края на лятото миналата година, който все още не е внесен в Министерски съвет. Точно поради това, че веригите и българските производители са се хванали за гушите на тази тема. Според мен ние трябва много внимателно, без да нарушаваме по никакъв начин пазарната среда, да създадем такава законодателна рамка, която да гарантира правата на българските производители, защото това са български малки и средни предприятия, които ние трябва да подкрепим. Имаме политическата воля този законопроект в съвсем скоро време да бъде внесен в Министерски съвет, така че ако не, всъщност тази седмица няма да бъде, защото заседанието на Министерски съвет е във вторник, но предполагам следващата седмица в сряда ние ще внесем промените в Закона за защита на конкуренцията, които по своята същност са защита на българските малки и средни предприятия.
Само ще си позволя да ви кажа, че тук в студиото следващия събеседник Емилиана Баджиев, управляващ директор на Metro Cash & Carry, ви слуша. Искам да чуя едно изречение от представител на верига към вас. Какво е неговото мнение? Заповядайте, господин Баджиев.
Благодаря ви, госпожо Беновска. Аз малко бих погледнал на нещата от малко по-друга светлина. Първо, не бих твърдял, че има, че българските производители и търговските вериги са се хванали гуша за гуша. В скоби бих казал, че мога да говоря от името на Metro Cash & Carry, независимо от това, че съм председател на Сдружението за модерна търговия, но законът на конкуренцията, който нашата верига и аз лично спазвам изключително стриктно, не ми позволява да се интересувам от детайли от техните практики. Детайли говоря. Големия проблем на българските производители не е тяхното общуване с веригите. Аз съм донесъл едно интервю, което наскоро се появи в преса на български производител. Аз специално
извадих... Карайте по-накратко, оставете го това процедура. Карайте принципно.
Принципно ще ви цитирам едно изследване на Европейската комисия, което е с едногодишна давност, но тогава нищо не се е променило, което обяснява много неща. Проблема на българския производител е неговата конкурентна способност. Аз затова приветствам това, което господин Добрев каза за по-активното и по-прагматично използване на програмите на Европейския съюз на конкурентна способността. Но нека да бъда конкретен. Цитирам, България е най-ниско конкурентно способната икономика в Европейския съюз, съобщи Европейската комисия. На фона на останалите 26 държави от съюза, страната ни е с 3 пъти по-ниска от средната за Европейския съюз производителност на труда и с 3 пъти по-висока енергоемкост на продукцията.
Той ще го знае, министър, това за енергоемкостта.
Знам, аз не го казвам за него. Аз съм далеч от мисълта да получавам изпълнителната власт на България. Аз го казвам, тъй като много се спекулира. И българския и потребител, и производител, който обективно има трудности. Аз имам големи симпатии към български производители. Аз имам над 1000 български производителя. И правиме всичко възможно да им помагаме и да ги подкрепяме.
Добре, господин Добрев, кажете ми все пак, Нужда ли се това от публична дискусия, от обществено обсъждане или закона вътре предвижда, аз си стървах честно да ви кажа, този закон го следях около година, вътре предвижда някакви мерки, които наистина да стабилизират българския производител, защото знаете, че тук отваряме една друга тема. Малкият и средният бизнес е в упадък.
Закона въвежда директива на Европейския съюз, която е въведена във всички държави в Европейския съюз, така че ние не даваме някакви извънредни привилегии на българските производители. Съгласен съм с вашия гост, че и това мисля, че е така добре познато на всички, че в България има много ниска производителност на труда и огромна енергоемкост на производството. Ние се опитваме да решим тези проблеми. Всъщност моето министерство се опитва да реши втория проблем с програмата за енергийна ефективност, с която ще финансираме с близо 600 милиона лева малките и средни предприятия за подобряване на тяхната енергийна ефективност. Но тази тема няма общо с закона за защита на конкуренцията. Това са две отделни теми.
Да, а тази тема отделно ще я разгледате ли и доколкото е възможно, ще ви го задам много простичко по детски въпроса даже, и доколкото е възможно да се разреши този конфликт, за да не се създава впечатление, че именно заради това, че сме в Европейския съюз, има репресия народното. А то състезателно ли е пък? А ако не, защо не? Виждате ли колко сложна координатна система се очертава?
Няма репресия на родното, но не трябва да има благодетелствено положение на народното и нарушени пазарни принципи. Така че баланс е много крехък наистина. Правени са редица срещи в Министерството между двете заинтересовани страни. Законопроектът е качен за обществено обсъждане преди повече от 6 месеца. Аз мисля, че всичко, което имахме да си кажем по темата, си го казахме и сега ние ще внесем предложения, с които според мен ще запазим пазарната среда, от друга страна ще приложим една от директивите на Европейския съюз, която е приложена навсякъде другаде в Европа. Не виждам...
Не виждате проблем, да. Разбрах ви. Последно за тури... Да, господин Абаджиев, кратичко, моля ви.
Господин Добрев, ако позволите, тези директиви, за които говорите, се спазват в България 100%, макар че не са навсякъде утвърдени от законодателството.
Не се анонсирани.
Първо. Второ, моето опасение, не само моите, на много широк кръг хора и много извън веригите, търговските вериги, са, че този закон ще създаде изключително тежки затруднения за цялостната икономиката, тъй като той не може да се отнася само за веригите, той се отнася за цялото производство, за цялата търговия, било на строителни материали, енергоносители, лекарства и така нататък. И третото е, че той вместо да изпише вежди, много е реално опасността да извади очи, като принуди, тъй като всеки ще бъде принуден да търси изключително сериозни и солидни партньори, в които вярва, ще принуди много хора, включително и производители, които купуват суровини, да се обърнат към други пазари, а не българския. Така че, според мен, той ще бъде във вреда на българския производител, а не от полза за него.
Позволете ми да не се съглася. Това е много дълга тема, за която може би трябва да направим цяло предаване и да я коментираме.
Да, да.
Затова ви казах, че...
Готова съм да го организирам.
Ние не смятаме да наложим силово текстове, които да разрушат пазарната среда. По никакъв начин не трябва да го правим, но в същото време трябва да наложим някои текстове, които са, отново казвам, европейско законодателство, ги няма в НАТО, дори да се спазват, те ги няма. Няма нищо лошо от това да ги запишем, нали така? За да сме сигурни, че тази защита за малките средните предприятия, както в цяла Европа, има и в България.
Добре, чухме ви, ще организираме и специално предаване, ако трябва и обществено обсъждане. Последен въпрос, много ресори имате вие, с вас наистина може да се говори с дни и вие отговаряте съвсем охотно и компетентно. Туризъм. Искам да ви кажа, скоро разговарях с председателя на Съюза по балнеология и спа туризъм Стефан Шарлопов и той ме помоли да ви предам така една препоръка професионална. Възможно ли е да съдействате вие като министър на туризма чрез външното министерство, разбира се, това е въпрос и на инвестиции, на кадрово обезпечение, да се разшири броя на консулските служби в Русия и в Турция, защото това са туристически територии, които според тях не са достатъчно добре освоени.
Те се разширяват в момента, само че подхода на Външно министерство не е да назначава консули в редица градове в Русия, а да вземе подизпълнител за, за това. Но пък броя на консулските служби с съответния посредник нараства от 3 на 17 или 19, ако не се лъжа, така че ще има по-голям достъп. Разбира се, също допълнителна такса, която пък не е толкова голяма и продължава да съществува възможността на тези три, в тези три консулства без такса да се получават визи. Но този, който бърза и му е по-удобно да в някой град, където няма консулска служба, има посредник, може да даде ни 20 евро допълнително за визата и да получи виза, така че това като цяло би трябвало да, да, да облекчи процеса на издаване на, на визи за пътуващите в България. Не сме забелязали проблеми с визите, по-скоро обратното. Броя на руските туристи нараства непрекъснато. Само за първите 3 месеца на 2012 година те са били с почти 40 000 души повече, което е ръст с 15-16% спрямо същия период на 2011 година. Което показва, че не би трябвало да има проблем там.
Добре, аз изключително много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и разчитайте на медийна подкрепа във всички така огласяване на всички инициативи, тесни места и организиране на дискусии.
Благодаря ви, за което всичко добро на вас и вършите.
Благодаря ви. Разговарахме с министърът на економиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. По темата Европейската комисия понижи прогнозата си за икономически растеж на България за 2012 година до 0,5%. Какво се случва в икономиката, енергетиката и туризма?